Astăzi avem un capitol din cele mai triste pe care le avem în viața prorocului Ieremia. Și de fapt, predica de astăzi ar putea să aibă un titlu: Oameni fără speranță. Există în teologia de astăzi o învățătură, o doctrină, o dogmă dăunătoare bisericii, în care se spune că poți să te bucuri de Domnul Iisus Hristos ca mântuitor, poți să te bucuri de beneficiile crucii ale jertfei Domnului Iisus Hristos de la Calvar și totuși să nu-L ai ca Domn în viața ta, să nu fie stăpân în viața ta. Îl primești ca Domn mai târziu sau cine știe când. Dacă ești mântuit și ai primit mântuirea, ești mântuit și asta nu se mai pierde și nu o poți pierde, pentru că e garantată de sângele Domnului. E adevărat că puterea sângelui e putere care e mai tare decât veacurile și mai mare decât toate păcatele noastre. E mai mare puterea aceasta a jertfei Domnului Iisus Hristos decât adâncul cel mai mare de păcătoșenie și poate să spele și să albească pe orice păcătos. Și chemarea este pentru oricine. Doar că nu putem să despărțim pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor de Domnul Iisus Hristos ca Domn, ca stăpân. Și vai ce se înșală unii care spun că sunt mântuiți, au spus odată o declarație, au făcut odată un jurământ și pot să trăiască cum vor și să umble cum vor și viața lor să fie cum vor ei, pentru că Domnul nu e în viața lor stăpân. Și e una din cele mai mari înșelătorii ale vremii noastre. El e mântuitor pentru că e Domn. Și toți cei care l-au primit pe Domnul ca mântuitor în viața lor, trebuie să-L aibă ca stăpân, ca și Domn. Și mulți am spune, pentru aceasta a murit El și a înviat, ca să ne mântuiască, să fie mântuitor. Nu așa spune versetul. Alții ar spune, ca să ne dea fericirea, ca să ne fericească și să scăpăm de necazuri, să avem o viață plină de toate bucuriile pe care le putem să le avem în lumea aceasta. O evanghelie a prosperității, o evanghelie a bogățiilor materiale, că e Dumnezeu Tatăl Cel care este Mântuitorul nostru și El e Stăpânul tuturor. Nu aceasta spune versetul acesta însă. Pentru aceasta Hristos a murit și a înviat, ca să aibă stăpânire, să fie Domn, să poată să-mi spună, dacă sunt a Lui, să-mi spună, du-te acolo și eu să spun, amin, Doamne, mă duc, stai aici și fă-ți lucrarea, amin, Doamne, cu orice risc, stau aici și fac lucrarea, jertfește și să jertfesc. Dă și dă. El a murit și a înviat ca să stăpânească. Și dovada stăpânirii Lui în viața noastră e garanția mântuirii. Pentru aceasta a murit și a înviat ca să aibă stăpânire și peste cei morți și peste cei vii. Și în aceasta e relația noastră, pentru că e Domn. El e mântuitor, a înviat tocmai ca să arate că a fost bine primită jertfa sa. Și aceasta e în legătură cu mântuirea mea, pentru că El e Domn, noi suntem o biserică, El este Domnul bisericii și atunci ne suportăm unii pe alții, ne iubim unii pe alții, ne ajutăm unii pe alții, suntem o familie a sa. Și în legătură cu lumea, El este Domn, El este stăpân și îmi poruncește să merg, să spun și altora. Legăturile acestea toate le avem pentru că El este Domn. Un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Pentru că suntem la capăt de drum în viața lui Ieremia și e vorba de un alt exil, cel din urmă pe care îl are și în care predică prorocul, permiteți-mi câteva din datele istorice înainte de a intra în ideile principale ale predicii. Exilul babilonian n-a fost un eveniment, ci a fost un proces întreg. A avut, de fapt, trei etape, trei coloane de exilați, de refugiați. S-au înșirat de la Ierusalim înspre Babilon. A început în 605, în anul 605, când împărat la Ierusalim era Ioachim, care intrase în alianță cu faraonul Neco. După lupta de la Carchemiș, pe care mulți au studiat-o în cărțile de istorie, în 605 Iuda devine vasală, țară vasală Babilonului. Atunci sunt trimiși la Babilon prinții de neam, fiii boierilor, acelor bogați, aristocrația iudaică. Între cei care au fost duși în 605 au fost și Daniel, a fost Șadrac, Meșac și Abednego, cei despre care auzim în cartea lui Daniel. După 8 ani de zile, e 597, coborâm în ani, apropiindu-ne de anul izvoarelor istoriei. În 597, pe tron la Ierusalim e Ioachin, fiul lui Ioachim, avea 18 ani. Și pentru că Nebucadnețar a simțit că împăratul e indus înspre o alianță cu Egiptul, Nebucadnețar a venit și a asediat Ierusalimul. Nu l-a distrus, dar cu ocazia aceasta peste 10.000 de captivi sunt luați dintre tineri, dintre cei mai buni meseriași pe care i-a avut Iudeea, împreună cu întreaga curte regală și cu regele. Acum a plecat înspre Babilon prorocul Ezechiel. Urmează 10 ani de vasalitate în care la tron e pus Zedechia. Zedechia a fost atras de faraonul Hofra din Egipt, un faraon tânăr, energic, visător și care promitea multe. Și Zedechia încheie alianță cu faraonul Hofra. Nebucadnețar însă apare peste noapte, pe neașteptate, la porțile Ierusalimului. Cu ocazia aceasta, Zedechia eliberează toți sclavii din Ierusalim. Faraonul Hofra însă încearcă să vină cu ajutoare să despresoare Ierusalimul și Nebucadnețar se retrage și încetează asediul cetății sfinte. Atunci se întâmplă la Ierusalim reversarea, toți sclavii sunt luați înapoi, lucruri pe care le-am studiat în predicile trecute. Doar că Nebucadnețar îl biruie pe faraonul Hofra și începe iarăși asediul cetății păcii. Asediul a fost lung, asediul a fost crud. Nebucadnețar, cu fiecare săptămână, cu fiecare lună, pentru că a durat peste un an de zile asediul Ierusalimului, se înverșuna și mai mult cu gândul că îl va rade, îl va distruge, să nu rămână casă și piatră nerăsturnată în Ierusalim. Iudeea, de fapt, nu mai era țară. Rămăsese aici și colo câte o comunitate de oameni care încă mai aveau oameni în ea. Mai era în nord Lachișul, la Ieremia 34, versetul 7, puțin mai la vest Azeca, cetăți întărite și Ierusalimul. Trei cetăți într-o împărăție întreagă. Restul tot era scrum, tot era ars. O țară lepădată de Dumnezeu. Asediul acesta se încheie printr-o spargerea zidurilor într-o noapte când babilonienii pătrund în cetate. Când împăratul își dă seama, fuge împreună cu curtea regală și se îndreaptă înspre Ierusalim. Dimineața babilonienii deja cuceriseră străzile Ierusalimului și au aflat că de fapt împăratul fugise. Au aflat încotro și au pornit înspre Ierihon, unde fugea Zedechia. Și acolo, la Ierihon, înainte de a ajunge în Ierihon, Zedechia e prins și e dus în fața împăratului Nebucadnețar. Nebucadnețar însuși conducea campania de distrugere a Ierusalimului. În legătură cu Zedechia, aici aș vrea o încrestătură, un accent, în legătură cu cuvântul lui Dumnezeu. Au existat două prorocii care sunt făcute în legătură cu împăratul acesta. Una e făcută de Ieremia și cealaltă de Ezechiel. Ieremia, capitolul 34, la versetul 3, spune că, de fapt, el și tu nu vei scăpa din mâinile lui, ci vei fi luat și dat în mâna lui și vei da ochi cu împăratul Babilonului. El îți va vorbi gură către gură și vei merge la Babilon. O prorocie. A doua prorocie o veți găsi în Ezechiel, capitolul 12, versetul 13. Îmi voi întinde mreaja peste el și va fi prins în lațul meu. Zedechia nu scapă. Îl voi duce la Babilon, în țara haldeilor, dar nu-i va vedea și va muri acolo. Și mă gândesc dacă la palat s-au auzit aceste două prorocii, au râs de ele. Una spune că vei da ochi și vei vedea pe împăratul și vei vorbi gură către gură cu Nebucadnețar. Și cealaltă spune că vei fi dus la Babilon, dar nu-l vei vedea. Și mă gândesc că or fi râs, că nu se potrivesc. Se întâmplă că cuvântul lui Dumnezeu și în privința aceasta a rămas ca să ne arate că e adevăr și adevărul cuvântului său se împlinește. Oricât și-a bătut Zedechia joc de Ieremia și de cuvântul lui Dumnezeu și de viața lui, cel care era prorocul lui Dumnezeu trebuie să mănânce pâinea lacrimilor și a amărăciunii în temnițele de la Ierusalim, cuvântul lui Dumnezeu s-a împlinit. Și acolo, lângă Ierihon, curtea care era fugară, anturajul lui Zedechia e dus în fața împăratului. Și împăratul îl ia și întâi îl ceartă. Mi-ai dat cuvântul, te-am pus împărat și mi-ai făgăduit că îmi vei fi vasal. Popor al lui Dumnezeu și nu-ți ții cuvântul. Și acolo, în fața lui Zedechia, sunt junghiați cei doi fii ai săi și 70 dintre oștenii care îl înconjurau pe împăratul. Și atunci, ca să rămână cu imaginea aceasta de jale și să nu mai vadă nimic, împăratul Nebucadnețar scoate ochii împăratului Zedechia și cuvântul se împlinește întocmai. Ierusalimul a fost ars, palatele distruse, templul făcut o țarină pustie. Așa cum spunea Mica, Sionul va fi arat ca un ogor. Citiți plângerile lui Ieremia și auziți geamătul unui om care a văzut suferința sub nuiaua urgiei lui Dumnezeu. Citiți Psalmul 137 și veți vedea durerea celor care spun pe ramurile de pe malurile râurilor Babilonului ne-am pus chitarele, ne-am pus arfele și nu mai avem cântări. Ezechiel e mut în Babilon când vine de Peșa și citiți textele de la Ezechiel și veți vedea cum ascultă și vor să audă și vine un sol, fugă mare și spune cetatea a fost luată și nu mai e nicio speranță pentru ei. Celelalte evenimente până la textul de astăzi, Ghedalia, care era un prieten al lui Ieremia, el e cel care l-a scos din închisoare mai înainte, e numit guvernator. Capitala e la Mițpa, lângă Ierusalim. Ierusalimul nu mai era cetate, era o movilă de dărâmături, arată de pluguri. Începe războiul civil, câți au mai rămas se luptau între ei. Și Iohanan, un alt prinț, se ridică împotriva lui Ismael și îl învinge. Capitolul 33 ne arată biruința pe care o are Iohanan împotriva lui Ismael. devenise erou popular. Și acum au trecut pe lângă Betleem și acum se întâmplă cuvintele din textul de astăzi. Tot poporul, toate căpeteniile, de la mic la mare, vin și se adresează lui Ieremia. Rămăsese singur care să mai vorbească pentru Dumnezeu. Să împlinise cuvânt cu cuvânt tot ce a spus Ieremia. Și acum vin și observați primul lucru pe care aș vrea să-l subliniez. Hotărârile mari pe care le-au luat. Cuvintele lor sunt minunate. Spun ei, suntem la capitolul 42, spun ei, mijlocește pentru noi, la Domnul Dumnezeul tău, pentru toți cei ce au mai rămas, căci eram mulți, dar a mai rămas numai o mână de oameni. Ei știu puterea și importanța rugăciunii, recunosc valoarea legăturii care este între oameni și Dumnezeu, puterea pe care o poate revărsa Dumnezeu prin rugăciune, putere de revelație și putere de înfăptuire. Vorbește către Dumnezeu, mijlocește lui Dumnezeu, la Dumnezeu pentru noi. Și poate Dumnezeu se va îndura de noi. Știu că au nevoie de har, spun ei, binevoiască Domnul Dumnezeul tău să ne arate drumul pe care trebuie să mergem și să ne spună ce avem de făcut. Știu importanța, valoarea rugăciunii și cunosc valoarea harului. Binevoiască Dumnezeu să-și arate planul cu noi, să știm ce să facem. Au încercat puterea militară, au încercat puterea înțelepciunii, au încercat puterea politică, toate erau ruină, întreaga țară era deja. Și acum spun ei, binevoiască Dumnezeu, să aibă Dumnezeu har pentru noi. Lucruri minunate aici. Sunt oameni care se hotărăsc să-L asculte pe Domnul și să facă ce vrea Domnul. Uitați-vă ce hotărâți sunt în ceea ce fac, la versetul 6. Fie bine, fie rău, noi vom asculta de glasul Domnului Dumnezeului nostru la care te trimitem, ca să fim fericiți ascultând de glasul Domnului Dumnezeului nostru. Știu bine că numai dacă ascultă pe Domnul, numai atunci sunt fericiți când ascultă și împlinesc cuvântul Domnului. Și spun ei, fie bine, fie rău, fie într-o parte, fie într-alta, unde ne conduce, acolo mergem. Am spune că aici e un popor care a învățat lecția cea mare a istoriei. Au știut că avuseseră un templu și aveau jertfe pentru Dumnezeu, însă nu-L mai aveau pe Dumnezeu. Și acum spun, îl vrem pe El, avem nevoie de El, avem nevoie de bunăvoința Sa. N-au avut ascultare și acum spun, vrem să ascultăm pe Domnul. Aici e un popor care au avut pe Dumnezeu, dar au avut și alți zei. Au avut altare către alte zeități și acum își dau seama, pe Domnul trebuie să-L ascultăm. De Dumnezeu depinde viața și fericirea noastră. Aici e un popor care au avut legea, dar n-au ascultat-o, n-au împlinit-o, n-au trăit-o și acum spun, vrem să ascultăm de Domnul. Și personal vă spun, aș vrea să închei predica aici și să spun, binecuvântat poporul care spune, rugăciunea are o valoare mare, care spune, avem nevoie de harul lui Dumnezeu ca să trăim și să căpătăm viața. Și binecuvântat e poporul care spune, fie bine, fie rău, noi ascultăm de Domnul.